ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን ብምኽንያት ካላይ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብዚ ተሓላለፎ መልእኽቶም ጥሕሰት ማሕበራዊ ፍትሒ ንኹላትና ዘሕርቕ ዘቑጥዕን ናይ ጭካነ ተግባር እዩ ቢሎም ኩሉ ዝተረጋግአን ውሑስን ዝተመዓራረየ ዓለም ንምርግጋጽ ምሉእ ዓቕሙ ከተሓባብር ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ። ማሕበራዊ ፍትሒ መትከል ማዕርነትን ሕብረ ባህልን ሕብረ ሃይማኖትን ሰላማዊ ማሕበራዊ ናብራን ምክብባርን ኩሉ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሓልዮ ክዋሳእን ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ምኽባር ህይወትን መሰል ስራሕ ናይ ምርካብን ንዝብሉ ሕግታት ምዃኑ ገሊፆም ልምዓትን ሰብኣዊ ክብርን ምንቕቓሕ ተልእኾ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ምዃኑ ጠቒሶም እቲ ኣብዚ እዋን ዝተኸሲቱ ዘሎ ዓለምለኻዊ ቅልውላዊ ቁጠባን ኤኮኖምን ማሕበራዊ ፍትሒ ክረጋገጽ ዝጠልብ ኩነት ምዃኑ ድማ ሓቢሮም ናይዚ ቅልውላው መንቀሊ ቅድም ቀዳድም ጉለት ማሕበራዊ ፍትሒ እዩ ኢሎም። ካብዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላዊ ቁጠባን ምልቓቕ ድሮ ኣንፈቲረ እንተሃለወ ኩሉ በብደረጃ ሓላፍነቱ ኣብ ምዕባለ ህዝብን ዓለምን ግዴታኡ ከበርክት ከም ዘለዎ ሓደራ ኣቢሎም እቲ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣብ ዓለም ዝረአ ድኽነት ንምጉዳል ሓቂኑ ዝተሓንፀፀ መደብ ልምዓት ትግባር ፃዕሪ ምኽባር ማሕበራዊ ፍትሒ እዩ። ንምኽባር ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ዝተበፅሑ እወታዊ ስጉምትታት ደው ከይበልና ሕጂ እውን ሙሉእ ብምሉእ ንምርግጋፁ ብዙሕ ዕዮ ተሪፉና ከም ዘሎ ኣይንዘንግዕ ከም ዝበሉ ተረጋጊፁ።